Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anurwan tanış edýär. Amerikan Suudi Eýranyň Washington Post'un jurnalistine ve onun maskalasına Eyran Amerikan jurnalistini 2014-cü yılda içalçılıkta iplap tutsak edenli üçün 180 milyon dolları olay cerimi töleme uyurdu. Abbasan'ın Etraf Suudu'nun sudiyası 22. noyarda jurnalist Jason Rizayana ve onun maskalasına çeken cevir cephaları ve Eyran'ı 18 ay tutsakılık mahalline çeken iktisadi ziyanlarının ögözünü olma üçün cerimi töleme uyarıda karar çıkardı. Rizayan özüne fiziki cevir verilenliğini, ukudan ve medisine becergisinden mahrum edilenliğini, tutsak vaktinde cezalandırıp öldürme kaybatının atılanlığını aitti. Ol Tehran tarafından 2016-cı yılda 544 gün tutsaklıkta olandan son azatlığa çıkarıldı. Tehran suudun kararını cevap vermedi ve yeterin ziyan için tölök töler öydülmeyer. Emma muny garamazdan Rizayanyň aklawçysy David Bowker özlerini Kongress tarapyndan 2015-nji ýylda terror pidalaryna tölek tölemek üçin döredilen gazynadan pul berilip bilinjekdigini aýtdy. Kyrgyzstanyň prezidenti Soranbay Jeenbekowyň edarasy döwlet başçylygynyň Adatlyk radiosynyň kyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Kyrgyzstanyň Klop habar neşriniň yurdun gümrük kulluğundaki giyin yayran korrupsiya ve yurttan ulum etçörlerde pul çıkarlısı oyuncu bilelikte geçiren derneğinin merkezindeki adam bilen hiç bir telekeçilik etmeyenliğine aydiyar. Prezidentin sözcüsü Tolgonay Satamaliyeva'nın 22. noyabrda çap eden beyanatında Jeenbekowyň prezident bolmadan önüň derneğin esas subyekti bolup duran adam bilen duşanlygyny, emma onun hiç wagt onun bilen bilelikde biznes taslamalarynyň bolmanlygyny aýtdy. Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy 21-nji noýabrda Saýmeýti öldürilmeginden öň oňa atylan haýwatlar barada aýdylanlar derneği üçin derneğe başlanlygyny aýtdy. Bu haýwatlar bilelikde geçirilen derneğler netijesinde ýüze çykaryldy. Hataýly etnik Uygur 37 ýaşyndaky aýyrken Saýmeýti 10-njy noýabrda İstanbulda atylyp öldürilmeginden öň jurnalistlere Kyrgyzstanyň Ozalky Gümrük başlygy we Kölegedäki Uygur guramasy, olaryň haritlaryň dokumentlerini kalyplaşdyrmak we salgytdan gaçmak arkaly bi-kanun iskemalar esasynda ýüzlerçe million dollary daşary ýurtlara çykaryşyny görkezýän maglumatlar berdi. Gadag aktivisti 15 günlük türme tutsaklygyndan soň azat edilip, şol wagtda gaýtadan tutsak edildi. Ol bu gerek internetde ýygnansyga gatnaşýan 3 aýal maskaralamakda aýplandy. 8-nji noýabrda öz atlanyşy boýunça aýtsak, Hitaýyň ekspansiýasyna garşy protest gurnany üçin tutsak edilen Alibek Moldin 22-nji noýabrda tutsakhanadan çykan wagtda gaýtadan tutsak astyna alyndy diýip Aktoba şäheriniň suwda aýtdy. Moldin özünün biygüne edigini aýtdy. Ol sentýabr aýynyň aýarlaryň enelere we çağalara berilýän kömegi köpeltmek talaplary esasynda gurnan ýygnansygyny Facebookda gün alyp görkezenligini ýöne olary maskaralamanlygyny gurrun berdi. Moldin özünün gaýtadan tutsak edilmeginiň raýat hukuklary boýunça alyp barýan işleri bilen baglygyny, ýagny siýasy wäpilligini hem öňe sürdi. Европа Birleşiginin baş diplomati Siriyanın hükümet güýçlerinin ve olaryň Russiýa aranlarynyň golaýda asuda adamlara eden hüjümini ýadgardy we munyň kabul ederlik däýerligini aýtdy. Golaýda içerki bosgunlygy sezewar bolan adamlaryň lagerine we türk serhedine golaý ýerde ýerleşýän agyr hassalar üçin hassahana edilen hüjümler agyrlaşýan ýagdaýyň gamgyn ýitileşdirilmeginiň ýene bir misallar diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini'niň 22-nji noýabrdaky beýanatynda aýdylýar. Siriýa rejiminiň we onuň ýaranlarynyň asuda adamlaryň ulanýan desgalaryny şol sanyny bilim we saglygy saklaýyş desgalaryna Keljermezden hüjüm etmekleri kabul ederlik däl we bu derhal behedilmeli beýanatda aýdylýar. Siriýanyň düýbi Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy 20-nji noýabrda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümet güýçleriniň we Orsiýetiň Idlib welaýatynda amala asyran bombalaýyşlar netijesinde adyndan 21 adamyň, şol sanly 10 çaganyň öldürilenligini habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Pravada stüdyoda keptelerin cemilen men yoksun anlığa. Formatlı dinleyiciler, bu kepte Azatlı'nın web saydını, en köp okulunların başını Mari, Karabağdır'da doğrular sevdası ile meşgullanayanlara karşı gödökçülük güçlerini diyanatlen, çap edilen haber çekker. Türkmenistan'ın prezidenti Nevit Kalpudoğlu'nun soğusulluğunu boyunarlı. Un ve yağ tapmak, nas satın almaktan nakayın. İktisatçılar Türkmenistan'daki büccet ile bağlı son kısanları soruğa tutuyor. İçeri İşler Ministeri çalışılarından son Mar'da polisiya aktivleşti diyanatlen, çap edilen makarlar hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmenistan'ın prezidenti Nevit Kalpudoğlu'nun soğusulluğunu boyunarlı diyanatlen, çap edilen gepleşik çekiyor. Mari, Karabağlar'da doğrular sevdası bilen meşgullanayanlara karşı gödökçülük güçlendi. Un ve yağ tapmak, nas satın almaktan nakayın. Aşgabatda zinan sürücülerin şahadatnamalarının möhletini dolutmak koyunca ardaları kavul edilmeyer. İktisatçılar Türkmenistan'daki büccetle bağlı son kısanları soruğa tutuyar zinatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 46. kepte atlı foto sergimiz çeker. Şeylede tomosaçılarımız adat adalga impeachment adı bilen tayyarlanan video malumatı köp tomos ediptirler. Bu kepte adatlığın okucuları Aşgabatlı denan sürücülerin şahadatnamalarının möhletini dolutmak koyunca ardaları kavul edilmeyer diyen adlen çap edilen havarmada reaksiya bildirip öz fikirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem öz fikirlerinizi aydıp adatlığın olguyan temalarını siz koşmağa çağırıyarız. Heptanın zemini Türkmenistan'ın olsun en son kumaklumatlar ile devam ettiriyor. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 22. noyabrda yurdun İçeri İşler Ministerliğinin Metduat Merkezinin rejissori Hakverdi Hudayverdi ve Türkmenistan'ın halk artisti diyen hormatlı adı dakma kakınına kararı kol çekti. Bu tədəlik qarada Azadlıq Radiyası bilən anonimlik şərtində söhbətdəş olan Aşqabadlı sadanını yaş vaxtında dövlət dərəcəsində veriləyən ad dərəcələri özünün həm hüquqsək qolunluğunu boyunarlı. Yönü inni kime ne maat verilsə də, hatta özümək həm ad verilsə, benim üçün ulur manası yox. Sebebi beyli ad derecelerin hükümeti yarancanlığı üçün berliyanlığını, hakiki ser üçün berilmeyanlığını mekte okusular hem biliyar. Ad derecelerini sevet doğrunun akıdan hemmeter açık gülkay uğurlu deyip 50 yaşında aksadanını adatlığın havarçısına etti. Yönül her gedek başka bir yerine hormatlı ad verilerine özünü berilmeyenlik için kaynanıp bir iki hepte hassa olup yatayan kartaşan dörücülük vekillerinin hem bağırdığını. Şeyli adlar verilerinden son yarancanların arasındaki yarışın güyüşlenen yalı olayanlığın hem gurrun verdi. Hudayverdi bu silahı aydın saat sunuqatını östürmeğe, dörüzülgü işgarlarını tayyarlamağı ve terviyelemeğe koşan sallamlı koşan için münasip bulunduğa ediliyar. Kararda bellinmeğine göre medeniyet ve sunuqat işgarlar Türkmenistan'a kazanlayan eğer dolu üstünlükleri yukarı derecede gasp etmeğe, amala asırlayan özgörtmelerin manum almağını giyinden açıp görkülmeğe ulu koşan koşuyar. Türkmen televizyonu Hudayverdi ve dakilin hormatlı at münasibetli Meyalkulu Berdimuhamedov adındaki harbi bölümde kurnulan davranı görkezdi. Tədi halk artistinin özüne verilen ad için prezidenti aydan minnettarlık sözlerini iyile yetirdi. Hudayverdi kıyıskaçı minnettarlık sözünü bir yarım minuda hem yetmeyen vakt içinde hormatlı arkada anlatmasını ağzından 11 gedek ulanı ve onun yüzünün nuranıdığın tariflap Hormatlı Belen Terkerde Vasini aydım saat sunu otununu özünü halipa hataplayanlığını, onunla nuskalmağa çalışanlığını gurrun verdi. Türkmenistan'ın medeniyet, sunuot ve edebiyat işgarlarının, metduot vekillerinin köplen çiğurtta kazanlayanlığa ediliyen üstünlükleri yukarı derecelerde gasp etmek, amala asırlayanlığı tasdiklanayan özgörtmelerin manum azmuğunu giyinden açıp görkezmek talep ediliyor. Bu yağday, hükümetin çeper dörücülükte yarancanlığı açık kollamağı, adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan dörücülük vekillerinin tasdiklamağına göre devlet propagandasında, vağıtçılığı koşulmayan dörücülük vekillerinin açık yanılmağına, kehalette karı sanıklara giyirdilmeğine ve eklençten kesilmeğine alıp geliyor. Sinçilerin köpüsü son konuyluklarda yurtta hakiki, ömrü dokkolcak sunuqat, edeviyat eserlerinin, kinoların, oyunların dörümözlüğünün yağdığı da iýle ýetirilmeliginiň sebäbini synçylaryň öz sözleri bilen aýtsak, döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýaranjaňlyk medeniýeti bilen düşündirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende öňki prezidentiň alyp barýan siýasatynyň täsirini agdamazdan ýurtda höwes bilen okulýan makalalaryň, kitaplaryň çykmaýanlygyny, tomoşa çekýän teatr, kino eserleriniň ýokdugyny boýnaldy. Emma muňa garamazdan resmi mediýada çap edilýän habarlardan çen tutulsa, ýurtda döredijilik wekillerine berilýän at derejeler köpelse-de, hakyky ilhalar eserler kän peýda bolýermeýär diýip 50 ýaşyndaky sazanyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Hepdäniň jemini prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň iqtisady synlary ýa-da umumlukda inkar edilýän. Şonuň bilen bir wagtda ösüş sanlary bilen üstürtilýän kynçylyklary bölekleýin boyun alşy hakyndaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan mälim bolýaly, prezident Berdimuhammedow hepdäniň başynda ilki ýurdun newit gal pudugynyň işgärleriniň hatawatlaryny dinledi we bu pudugyň öz öňünde goýulan tapşyrykları ýerine ýetirip bilmeýänliklerini boyun aldy. Bu Türkmen iqtisadiyyatının ingirdecil pudoğunun esası dayancının hem işinin tas ikaya uygulen aksiyanlığın tasdiklemek, prezident derecesini boyun almak oluyor. Yönü Berdimuhammedow bu yerde adatça olşiyali öz cevapkarçılığını boyun almaktan kelte kaydiyar deyip adının aydılmalılığını soran yerli iqtisadçı adatlık gülen söhbetdaşlıkta etti. Newit gaz toplumuna esasan newitge gaz çıkarmakta, onun senagat korlarını arttırmakta sonki yıllarda alınıp barlayan işlerin neticesi pese düşer. Yıllık meyil namalayın borç namalar izgiderli yerine yetirilmen geliyar deyip Türkmen Devlet Havarguluğu Prezidentin sözlerini stirledi. Newit önümlerini çıkarmak ve halkara bağlarlara iyi vermek koyunca önümçülük tavsırıklarını yerine yetirmekte kemçilikler var. Newit gaz senagatyny ösdürmegiň 2019-njy ýyl üçin meýilnamasy boýunça borçnamalar berza etmekde hem kemçiliklere ýol berildi diýip prezident aýtdy. Türkmen Newit döwlet konserni boýunça şu ýylyň 10 aýyny meýilnama 89% golay ýerine ýetirildi. Meýilnamanyň ýerine ýetirilmeýändiginiň esas sebäbi burawy işleriniň, guýlar düýüpli abatlamak boýunça işleriniň pes derejede alınıp barylmagy bilen bagly. Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmäge, taşary ýurtmaýa goýumlaryny çekmek goýunça işler talaba laýyk alınıp barylmaýar. Newit guýularynyň hereketsiz duran gorlaryny hyzmat edişi işleri ýeterlik geçirilmäýär. İşlenip geçilýän köne ýataklarda newitiň çykarylyşyny we önümlük atlaklaryň newit berişini ýokarlandyrmakda öňde barjy täze tehnologiýalar netijeli ulanylmaýar diýip prezident aýdýar. Newitde şertnamalaryň çägi boýunça önüm paýlaşma hakynyň alalaşyga laýyklykda potrotça düşýän newitiň paýy öz wagtynda berilmedi. Şonuň netijesinde alalaşygyň şertlerine laýyklykda taraplaryň paýlaryny laýyk getirmek gözüňde tutulanyna Türkmen Newit döwlet konserni tarapyndan eni kompaniýasyna 18 000 tonna meçhörüne newit paýy berilmedi. Rusiýanyň Tatnewit we Singapurun Yugnewit gal kompaniýalary bilen hyzmat etmek goýunça şertnamalaryň mümkinçilikleri dol meçhörde ulanylmaýar diýip Türkmen Metduwaty döwlet başçylygyna salgylanyp habar berýär. Şol wagtda adynyň aýdylmalygyny soran iqtisadçy hökümet başlygynyň bu boyun alışlarına getirilen sahanlara hem inanıp olmazoktu onu. Buğdaklardaki yağdaylar bilen adamların has ağır yağdayın gürlüğüne diyanlıklarını aitti. Aydınmağına uğrak, polietilen önürlüsü 21%'den uğrak, polipropilen önürlüsü 24%'de olay ve ekotoğsanç kısımlı benzinin önürlüsü 27 otarın berza edildi. Bagajda akyda wotda suwuklandyrylan gazyň önürlüşi bolsa bu kärhananyň önümçilik kuwatyna laýyk gelmeýär. Täze newit ýataklary açylmaýar. Türkmenistanyň newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplum boýunça benzininiň, kerosininiň, dizel ýanygyzynyň, suwuklandyrylan gazyň we mazutynyň önürlüşi artdyrylmaýar. Daşary ýurt puluna gelýän girdijiler 2 öterim azally diýip prezident aýdýar. Hökümet meclisinde adatça edilşiyali Berdimuhammedow bu gedekem kemçilikler düzeltmegin yollarını salgı verdi. Emma olorun anık mekanizmlerini, işlerin anık nehili yağdaydı kurnulmalıgını aytmadı. Türkmenewit döwlet konsernine hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak tapşyryldy. Ula we dorot işlerini gözlemek, işläp geçmek we gaýtadan işlemek babatda dünýäde ikrar edilen halkara kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Täzeçilen newt ýataklaryny öýleşdirmäge we köne ýataklardan newt çykarmak kyn bolan garlyny gorlaryny çykarmaga daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmeli prezident aýtdy. Emma finçler Türkmenistanyň daşary ýurt maýyny çekmekde kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny, ol kynçylyklaryň esasan Berdimuhammedowyň dolanyş praktikasy, ýurtda kanunlaryň işlemeliligi, korrupsiýanyň çuňlaşmagy bilen baglygyny öňe sürýärler. Berdimuhammedow Türkmenistan döwlet konsernynyň ýolbaşçylaryna tebigi gazy we gaz kimi önümlerini yerlemeğin bağdarlarının gerimini giyinletmeğe, tədi xalqarı bağdarlara çıkmağın logistika mümkünçülüklerini öğrenmeğe, Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin yurdun çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu çaltlandırmağı ve onun Oğanistan'ın hem de Pakistan'ın çayaklarından geçen bölüğünün kuruluşunun bilinen mühletlerde tamamlanmağını üpçün etmeğe degişli tavsırıkları verdi deyip tadakaya diyar. Emma Türkmen medyası Topuk geçirdisinin önünden çıkan tarih kıyınçılıklar. Hususan gazın narkı bilen bağlı lören meseleler vardı ki sırda aitmeyar. Devlet dostluğunu tarih kurulan gaz kimya toplumlarının durnuklu olanılmağını ve taslama kuvvetine çıkarılmağını kazanmağı hem talep ediyar. Sol ruhakta da tarih kuvvetlerin taslamasını düzmek hakkında görközme veriyar. Yokor teknolojiyeli önümçülüklerde ve gaz, nevit kimya toplumlarını işleme üçün yokor hünerli işgarlar hem de yaş hünermenler tayarlama üpçün etmeli prezident kadr meselesini hem çalık kodgap geçti. Emma sinçiler yurtta kadr tayarlamak meselesinin düyüplü selcerilmeğinin yeri vurduğunu, daşarı yurtlarda bilim alanı ve yurda peyda getirip bilecek Türkmen kadrlarının barhaken yurttan gidiyenliğini belli yerler. Şeýle de prezident newit kimya önümlerinin täze görnüşlerini öýündürmek ýoly goýmagy. Bu önümleri daşary ýurtlara iýermegiň ýollaryny giňeltmek. Şeýle hem bu önümleri halkara bazarlaryna çykarmagyň uğurlarynyň gerimini artdyrmagy taýsyrdy. Mälim bolsa ýaly Türkmenistan soňky ýyllarda Eýran we Orsetiýaly gaz aljylaryny hem ýitirdi we soňky ýylyň dowamyny Moskwa bilen arada ýitirilen söwdany dikeltmek synanyşyklar edilýär. Gepler Azatlyk Radiosi. Türkmen iqtisadiýeti we böleklerin boyun alýan kynçylyklar aradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Prezident Berdimuhammedow Senagat we ara gatnaşyk buğdaýynyň ýol başlary bilen geçiren mejlisinde Türkmenistan Senagat taýdan ösen dünýäniň öňde barjy döwletini öwürmek barada belint gözüpeleriň keskitleneniňi aýtdy. Ýönül ýurdun köp mümkinçiliklerinin we tebigi aýlyklarynyň bardygyna garamazdan bu urda alınıp barlayan işlerin herlikçe kanagatlanarly değerligini hem boynarly. Sebäbi daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek bilen yerli çygmalar gaýtadan işleýän kiçik we orta kärhanalar döretmek goýunça zerur işler geçirilmeýär diýip prezident import aralyp eksport edilýän öňümler köpeltmek garady edilen gurulmalardan kän netije çykmanlygyny tasdiq etdi. Ol dürlü görnüşlü durmuş tehnikalarını hem de enzamlarını yurt içinde öğrenirip bolacaktığını belledi. Bunun için ehli şeritler var. Bunun öyle kime kadar pul tölenip taşırı yurtlardan getirilen haritların meçhörünü adaldılar. Kime ilatımız için tədə iş oranlarını dörütmeğe giyin mümkünçülük verir deyip prezident ehli şeritler bar diyen sözlerini anıklaştırmadan aitti. Bellemeli yer Berdimuhammedow import aralyp eksport köpeltmek talabyny başda göz önümleri daşary ýurtlardan satyn almak aralytmak talabynyň başlady. Emma Türkmenistanyň şindik hem daşardan köp meçhörde ohozoluk önümlerini, şol taýanly bag naharlaryny hem satyn alýanlygy aýdylýar. Emma bu baradaky anyk maglumatlar ýaşyrynlykda saklanýar. Şeýle de Berdimuhammedow Dokma Senagat ministrliginiň kärhanalaryny önümçilik kuwatlyklarynyň henir pes derecede ulanlayanlığını boynarlı. Ekoloji taydan arası beyazlaşığa okuyuplu önümler yeterlik önürülmeyer. Beylaki devletlere iyi verilen dokma önümlerinin görünüşleri de arttırılmeyer. İşlep geliyen dokma kerhanalarını her zaman enzamlarıyla enzamlaştırıp kemilleştirmek için tasarı yurtmaya koyumlarını çekmek koyunca hem yeterlik işler geçirilmeyer deyip devlet başına etti. Berdimuhammedow kuruluş buğdağını zerur olan meçhörde maliye teristelerinin güverliyenliğine aitti. Emma bu urda hem işlerin depkinini yokorlandırmak zerur olup duruyor diye prezident semen döndürmekte kemçilikleri boynarlı. Türkmen Senagat Agentliğinde semen döndürmek meylnaması geçen 10 ayda bağırıyor 61% oğrak yerine getirildi. sozulan metal öndürmegin meylnaması 64.5% olay yerine yetirildi deyip olaydı. Kelete sement zavodunun kuvatı bari yoğu 8 götürüm. Balkan sement zavodunun kem 40 götürümden sehel qoğrak ulanlar deyip olaydı. Son 10 yıllı Türkmen Kime devlet kanserini östürme üçün 3 milyard 300 milyon Amerikan dolarından hem köp seri işte göyverildi. Emma yurdun o hızalık buğduğunu mineral dökülerle vaktinde yeterlik muktarda öpçün etmek ve onu dışarı yurtları da iyi verip kadır pullu girdeci kazanmak için teyde vurulanda otlar taslama kuvvetine çıkarılmadı deyip Berdi Muhammedov aytti. Yani muna karamadan Berdi Muhammedov o hızalık buğduğunun yol başçıları bilen geçirilen mecliste şu yıl edermen dayıhanların 1 milyon 650 bin tonnadan uğrak karlı. Hedir etsenli 1 milyon 60 bin tonnadan hem köp paktı tayarlamağı başaranlıklarını ıltadı. Prezidentin fikirçe önürleyen kim yönümlerinin görünüşlerini arttırmak için keçi ve orta önümçülükleri döretmek zorur. Emma bunun için dışarı yurt maya koyumları giyinden çekilmeyar. Yönü prezident yurdun herki düşen iktisadi yağdayını, halkarı korrupsiya görközülerini alayan ornu ve Türkmen hükümetinin biznes dünyasındaki adavra evlen bağırlıkta mayanı nedip çekmeliğini anıklaştırmadı. Ulu ve arakatnaşık buğdoklarının işinde hem köp kemçilikler var. Demiryol gomunu sağlı teknolojiler giyinden ornaştırılmayar. Yokor tizlikli otluların böktönsüz katlanmak için demiryolları elektrikleştirmek ve avtomatlaştırmak işi alınıp barılmayar deyip Berdi Muhammedov adatlığın havarçılarının iyi veriyen demiryol katlanmak problemlerini hem tasdik etti. Devlet başlıktan odol kaydanlarını kaytalap, bu urda hem köp metelanın kadrları ve dışarı yurt mayalarını bağırlığını boynalli. Marketing oyuncu yokor dereceli hünermenler tayarlamalı. Bunun için yaşları dünyanın önde varcı esasi institutlarını okuyu vermeli. Yurdumuzun yokor oku mekteplerini okutma için beylikli devletlerden hünermenler çağırmalı prezident aytti. Sonlan ruhatta yerli sinçilerin tasdiklamağına göre Türkmen sanı oku bilim, yokor hünerli kadrlar tayarlamak, dışarı yurtlarda bilim alanları işe yerleştirmek, sonlan bir vakitte dışarı yurtlarda okuyan studentleri maliyet aydan kollamak koyunca kıyınçılıklar saklanıp kalıyor. Gepleyer Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan neptermez bilen dowam etdirýär. Mälim bolşaly owan sanyna parahatçylyk meselesi, howpsuzlyk meselesi ullukan arada bolmagyna galýa. Şoňlan bir wagtda soňky günlerde häkimetleriň döredýän ýarym harby toporlarynyň hem irat üçin goşmaça yükü öğürleyenli, goşmaça adara öğürleyenli hakkında mağlumatlar gelip oğuşa. Bu arada biz kavurluğa kavarçımız Sayın Erdanoğul Muradi ile sökötte soruyoruz. Sayın Erdanoğul bu son kestileyen alıdılar vardı mağlumat verseniz. Bir hükümetin dörü diyen yarım harbi ya da yarım kanuni yaraklı toporları ne hili alıdılara sebep oluyor ya da ne hili peyda getiriyor?
Awganistan hukumatynyň sözlerine gazyk Awganistan döwlet harbiýleşdi diýilen ýalňyş bolmaz. Awganistanyň milli goşuny berde 209 şahin atly harbi diwizýasy bar, onuň harbiýleri bar, ondan soňra polisiýa bar. Onuň ýanyna bilenen arbaky adynda ýarym resmi yerli ýaraglar adynda başga hem dürli ýaraglar toparlary, meselen milli yerli ýaraglyk goşuny adynda ýaraglar toparlar döredildi. Täzeden olar harekete başlady. Misal üçin so Kaysari idi. Biri vardı, onu Afganistan'ın milli hopsuzluk kulluğu tutup türmeye basıptı. Onu türmeden çıkarıp getirip şu yerli milli koşunun serkerdesi edip belirlediler. Hazır yerli milli koşunun serkerdesi edilip belirlenen Kaysari bilen berde bir yerli yeraklı topar Tupan adında bir yerli yeraklı toparın komandirinin arasında. Şugun şu 22. Noyabr'da şu iki yeraklı toparın arasında çatışık oldu. Şu çatışık sebeple yol yapıldı. Şu Cevizan velayetine misal Akkine taraf gidiyen yol yapık. Şugun şu iki yeraklı toparın çatışığı sebeple yapıldı. Şu yeraklı toparlar halka avar veriyor. Halkı beynamalara duçar ediyor. Şu yeraklı toparlar hükümetin himayetinde elbette. Hükümet onlara aylıklı adam veriyor. Yani şu yeraklı toparlar zorvanlıklarını devam ettirip halkın yerini zorgun alıp ondan sonra halka devir cefa ediyor. Halk aydıya. Toparlardan kıp nalış ediyorlar.
Sayın Erdanoğlu, şimdi bir hükümete taraftar yaraklı toporların halka azar vermekten başka bir öz aralarında onuşmalıklarının sebebine mi? Onlar ne için biri birbirine çakmış ya?
Энди эсасен шул келген жердеги жолду салгыт алмак үчүн ошонун үстүндө алалашын жатлардын шул баардыгы укатларда улаглары шахсый хусусий яны раятларын улагларын саклап кулалмак үстүндө алалашман шо чатыклар үйгө чыккан алалашмарлыктар үйгө чыккан бу топорлордун арасында шолом жерден келиптен же бир халкы бишада обалда да сиз жараган топорлор энчеме обаларда түркмөн обаларына да жараган топорлор бар алар халктан шо салгыт жыйнап азык ийметин эм халкын үстүнө юклап şu yaralı toparlar hareketi bir öküt taraftan genci hareket gençlerim halkı halktan pul toplavalıya halkı ne malara duşar diye şu neyi de olsa cevir çeken defa çeken halk bulup bu talibanlarım onun son yerli yaralı toparlarım halkı kıynap halkı zorlap halktan pul alıp hatta kaverlerde şu yaralı toparların cinsi zorluklara oğulları ya beyinlere cinsi zorluk edilenler var adı hem malumatlar gelip bu işe.
Şimdi Sayın Erdoğan, bir Taliban'ın ya da cengçilerin halka sütüm etmeyi düşünük külleyelim. Olar bir, bir kanun kurumlar toparlar hesaplanıyor. Biz sizin diyen toparlarınız olsa hükümet tarafından dörüdülüyor. Hükümete kollu için dörüdülüyor yani görünüşünden. Ondan onların bu halka salgıt salmağı ya halktan bir pul talep etmeyi bu kanunlaştırılır mı? Bir belli bir çağı var mı? Olar bir kağı veylek veriyorlar mı? Son yani salgıt salanlarından son bunun izin salmak ya bu yerde hesap sormak mümkünçülüğü var mı?
Yok hesap zat yok asıl mesele de şu yerde de. Hükümet tarafından onlara aylık töleniyor. Yarın resmi yaralı topar hükmünde onlara aylık töleniyor. Efendim gençlere karşı göreş al bariyerdi. Ama onların ediyen işleri var değil. Sonra sual yok. Nâme eseye denetliliğini devam ettirmiyor. Ondan halkın pul toplavalıyor. Ne kağıyızda onu bir dokumentleştirip, resmileştirip, bir zat veriyor. Siz oradan almak, vurmak, tatmak ana sol.
Oğan metbuatı bu mesele ne ahil var ya? Oğan metbuatını beyan edilen bir yerdeyler.
Halkarı metbuatında ham çıktı şu yerli yaraklıların halka ediyen sütüm bu arada malumatlar yayradı. Oğan metbuatın ilgiderliği şu arada malumat veriyor. Ama hükümet bu zoravarlıkları ediyen şu yaraklı toplamlara hiçbir çare gören yok. Onlara aylığa mı veriyor? Ondan sonra ağırlık imtiyen hükümet tarafından veriliyor. Çoğu aramazdan onlar halkadan sütümünü devam ettirip dur. Şu hükümet onun ünlü almak için çare görünüyor. Görünen milletler hükümette onun yanı güyeceğini yoksa bir ödün öz yaralı toparlarının ünlü alıp bilmiyor.
Onu oğan sahnenin önkü bir kanun yaralı toparların üstesinde hükümet tarafından dörödülün yaralı toparların halka ilata var adar olup çıkıyor da şeyle mi?
Adar olup çıkıyor. Misal için Milli Koşun adında yerli erdeki topar adında yerli yarım resmi yaralı topar adında ence mi şeyle toparlar dörödüldü. Şu toparların halka dinamaları duçar etti. Oğlum halka var ulu sütem buluptu. Halka var cebredi ya. Kutusun şu etraflarda ovalarda yaşayan halk. Şu yarım resmi yerli yaraklıların elinden, hemen cengçilerin elinden batı kıynağda. Hatta bir doğum çöreğe var olup gören adamlar var hasolardan. Hatta kayerlerde kıyızını sattırıp, yani kıyızını pulu sattırıp halktan pul alan yerler var cengçilerin. Misal için haber Demirgadık Oğuzhan'ın Cevizcan velayetinin hamiyat etrafı cengçilerin yetkilerinde de bir yıl uğraktan bari. Şu yerde şu misal için kıyızın kalın bitmesine var da Oğuzhan Türkmenlerin arasında. Şun beyza alınan kalınlığına sol gençler hak alıyormuştu. Hemen son yerli yaraklıların hüküm beyzin kalınlığının hak alıyor.
Şimdi bir ilat ne hil çıkılığı oraya bir yağdaydan adamlar neye mi fikir ediyorlar, neye mi ediyorlar?
Dünya bir kıyınç bildirip öyle kıyınçlıklarını hani bir medya metbuat arkalı bir sesini çıkaramasa böyle ki halklar elbette çıkar ya başka milletler, Oğan sandı yaşayan milletler. Oğan Türkmenleri şu sesine mi doğru dürüst çıkarabiliyor korkup şu yerli yaralılardan ve cengçilerden korkup sesini şu metbuat arkadan çıkarıp biliniyorlar. Ha bulmasa metbuat erkinliği var metbuat bir sürü şu erkin teleyelim radyolar Oğanistan'da depleşik var ya. Şöyle orada öz sesini çıkarsa bulacak. Öne sonra çıkarıp biliniyor korkup Oğan Türkmenleri.
Oğan Türkmenlerinin arasında adam hukuklarını koruyan toparlar ya aktivistler hareket ediyor mu?
Oğlum var. Şu aktivistler var. Oğan toparlarının Oğan Türkmenlerinin arasında insan hukuklarını koruyucu bir kuramalar var. Dürüdüldü elbette. Onların da ovalarda barıp işlemeye ya halka bulan sütün cebir cephaları beyan etmeye bir korkum vardı. Aslı olsun sonra ayrı bilen yoksa hukuk koruyucu kuramaların. su kütmesin, atı kütmesin, ul kütmesin.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarsyny Şaý Merdany ulum rady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanyny geçirip otaryar. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.